13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Politické dění po sjezdu sociální demokracie a ohlášených změnách ve vládě a poté debata kolem podmínek amatérského sportu, zejména mládežnického, takovou náplň bude mít pondělní relace 13+. Dobré odpoledne. Sociální demokracie potvrdila na sjezdu ve funkci staronového předsedu, vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka. Krátce poté oznámil jeden z jeho vyzývatelů, ministr zahraničí Tomáš Petříček, že se od Hamáčka dozvěděl o svém odvolání z vlády. Jakým směrem se ČSSD po svém sjezdu vydává a s jakými ambicemi půjde do podzimních voleb do poslanecké sněmovny, o tom budu hovořit s komentátorem a politickým analytikem Lukášem Jelínkem. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Oslovili jsme vás jako člověka obeznámeného s prostředím sociální demokracie. Jak vidíte to vyznění sjezdu? Dá se to brát tak, že delegáti potvrdili cestu, kterou razí Jan Hamáček, nejen pokud jde o vládní angažmá ČSSD?
Ano, je tomu tak. Jan Hamáček obhájil svoji strategii jak v přístupu k současné Babišově vládě, tak v přístupu těm nadcházejícím volbám do poslanecké sněmovny. On se zvlášť ve střetu se svým vyzývatelem Tomášem Petříčkem pokusil prosadit pozici nebo vyznění sociální demokracie jako jednoznačně levicové politické strany, která neuhýbá do středu politického spektra. Tady v tomhle tomu dali delegáti většinovou podporu. Dokonce došlo k tomu, že jeho vnitrostraničtí oponenti ani neaspirovali potom na další politické funkce. To znamená, že Jan Hamáček je ve svém stranickém vedení obklopen lidmi, kteří sdílejí jeho politickou představu. No a vlastně dnes tady tu snahu po spolupráci pouze s těmi, kteří jsou k němu loajální, završil vlastně i návrhem na odvolání svého vnitrostranického soka Tomáše Petříčka z funkce ministra zahraničních věcí.
Tomuhle napsal Petr Honzejk, že podle něj je vítězem sjezdu sociálních demokratů prezident Miloš Zeman, který, jak známo, dlouhodobě kritizuje ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Jan Hamáček ten svůj návrh odvolat Tomáše Petříčka zdůvodňuje potřebou, aby sociální demokracie působila před volbami srozumitelně. Jak se na tohle zdůvodnění díváte? Není to do určité míry opravdu tak, že vystupování ministra Petříčka mohlo být z pohledu členské základny či elektorátu sociální demokracie těžko uchopitelné, že zkrátka vyčnívalo?
Je pravda, že ministr Petříček představoval jakousi menšinovou pozici sociální demokracii, byl vnímán jako spíše liberální politik, který klade důraz na jiné akcenty než Jan Hamáček, a to byla vlastně také předmětem jeho předsjezdového a sjezdového střetu s tou Hamáčkovou skupinou. Na druhou stranu jako ministr zahraničních věcí byl Tomáš Petříček loajální k programu i k hodnotám sociální demokracie. Nikdy nezazněla žádná kritika jeho spolustraníků, tedy ze stranického Hamáčkova vedení, vůči počínání Tomáše Petříčka v Černínském paláci, dokonce i výhrady k bezpečnostním otázkám souvisejícím s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany znášel stejně tak Tomáš Petříček jako Jan Hamáček. To znamená, že sice to Petříčkovo odvolání určitě udělá prezidentu Zemanovi radost, protože Miloš Zeman měl už problém vůbec jmenovat Tomáše Petříčka do funkce ministra zahraničních věcí, ale přesto je podle mě mnohem víc motivováno tou vnitrostranickou situací v sociální demokracii, kdy Jan Hamáček se snaží o to, aby strana mluvila jedním hlasem a nechce si dovolit nebo připustit žádné možné riziko, že ve těch vysokých pozicích bude sociální demokracie reprezentovat někdo jiný než člověk loajální panu Hamáčkovi.
Na to bych možná navázal, jak v tomhle působí vystupování ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který vlastně zpochybňuje svou připravenost vrátit se do čela diplomacie, převzít ten úřad po Tomáši Petříčkovi. Jaký to vyvolává dojem, co se týče právě toho, jak zmiňujete potřeby, aby sociální demokracie hovořila jedním hlasem?
Já se právě obávám toho, že to, co možná pochopím jako rozšádu stranici sociální demokracii, že to nemusí pochopit širší veřejnost, která má pocit, že by se měli členové vlády mnohem více soustředit na potírání koronavirové epidemie a věci s tím související. Možná také proto Lubomír Zaorálek s tím přechodem na ministerstvo zahraničí váhá, poněvadž v rezortu kultury je celá řada rozdělaných projektů a politik, který chce cokoliv koncepčního na nějakém ministerstvu prosadit, tak asi není nadšený z toho, že se s ním šibuje jako s figurkami na šachovnici. Kromě toho bylo také zajímavé, že ještě s předstihem to střídání na ministerstvech a na ministerstvu zahraniční kultury na sociálních sítích oznámil divadelní a muzikálový producent pan Lichtenberg, ano, který je známým kritikem pana Zaorálka. Takže z tohoto hlediska si myslím, že to počínání Jana Hamáčka nemusí být úplně dvakrát srozumitelné pro širší veřejnost a hodně bude záležet na tom, jestli se ti případní noví ministři nebo noví šéfové těch dotyčných rezortů dokáží osvědčit a zapracovat a dokáží vlastně za sebou zanechat nějakou zajímavou stopu v těch nadcházejících 6 měsících.
Když říkáte, že to nemusí být srozumitelné pro širší veřejnost, je otázka, jestli tohle není právě ten problém sociální demokracie, která je teď v určité situaci, reálně je na hraně zvolitelnosti vůbec do poslanecké sněmovny, tak je otázka, zda si tohle vůbec může dovolit, zda prostě tím adresátem jejího poselství opravdu nemá být široká veřejnost a nemá jít jenom o posílení, řekněme, nějakého vnitrostranické skupiny.
Ano, uhodil jste hřebíček na hlavičku, protože sociální demokracie má problém s komunikováním své politiky, schází silný charismatický lídr, který by dokázal oslovit širší veřejné mínění a v tom okamžiku se může soustředit pouze na to, že dokáže dobře odkomunikovat své programové záměry, zejména tedy v oblasti ekonomické a sociální pro to období po koronavirové krizi. Jejich sjezd přišel s celou řadou programových záměrů, které se týkají ochrany zaměstnanců, ochrany pracovních míst nebo třeba i daňových změn směrem k daňové progresi nebo zavedení bankovní či digitální daně. V té programové oblasti má sociální demokracie co sdělit a já se tak trochu bojím, jestli ty personální třenice a personální změny nakonec nezastíní to, co by mělo být pro sociální demokraty klíčové. To znamená předvést svoji odbornou, věcnou, programovou kompetenci. Ovšem tady toto už je odpovědnost Jana Hamáčka, který se rozhodl vsadit na určitý směr i na určitý styl práce. V současnosti sice sociální demokracie pod jeho vedením dosahuje pouhých 3% v předvolebních preferencích, ale Jan Hamáček si věří a zdá se, že mu věří i většina sociální demokracie, která na něj o víkendu na sjezdu sadila.
Ještě poslední otázka, prosím krátkou odpověď. Lze po tom sjezdu sociální demokracie ještě uvažovat o nějaké předvolební spolupráci ČSSD se stranou zelených, nebo je to spíše už neaktuální téma?
Já jsem teďka špatně slyšel vaši otázku, jestli mě ji můžete zopakovat, prosím.
Nakolik je ve hře ještě případná předvolební spolupráce ČSSD se stranou zelených?
No, zelení už dnes veřejně deklarovali, že od vyjednávání se sociální demokracií ustupují, což je celkem logické, protože Jan Hamáček na sjezdu řekl, že vnímá kritické názory z regionů, kde si moc neumí představit prolnutí toho sociálně demokratického a zeleného programu a v tom okamžiku se vlastně hroutí ta nedávno oznámená představa nějaké otevřené sociálně demokratické kandidátky, jak zeleným, tak výrazným nezávislým osobnostem. Myslím si, že vlastně sociální demokracie patrně nastoupí do toho předvolebního klání víceméně ve stejném sestavě nebo se stejnými tvářemi jako v těch předchozích volbách, byť se třeba uvažuje o angažování některých lidí z odborového prostředí. Každopádně ta cesta společná se zelenými v tuto chvíli je ukončena a je otázka, jestli se na ní někdy v budoucnu naváže.
Komentátor a politický analytik Lukáš Jelínek byl prvním hostem Relace 13+. Děkuji za vaše odpovědi, přeji hezký den a na Proglasu někdy naslyšenou.
Nemáte zač a přeji všem pěkné pondělí.
13+ na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger pozastavil původní rozhodnutí o uvolnění pravidel pro shromažďování s tím, že jde o riziko, na které poukazuje i mezirezortní oborová skupina pro epidemické situace. V návaznosti na to vznikla debata o podmínkách venkovního sportování, především dětí a mládeže, a nakonec má u vlády skončit návrh, který by umožnil sportování 12 lidem, když budou trénovat po dvojicích s rozestupy a budou mít negativní test na COVID-19. Ve vysílání teď vítám viroložku Ruth Tachezi, členku zmíněné mezirezortní oborové skupiny. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také Zdeňka Haníka, místopředsedu Českého olympijského výboru a Českého volejbalového svazu, představitele iniciativy Restart amatérského sportu. Dobrý den i vám.
Dobrý den, přeju.
Paní Tachezi, vy jste v České televizi uvedla, že režim 12 sportovců a trénink ve dvojicích pokládáte stále za příliš mírné omezení. Proč to další nastavení, ty nařízené rozestupy, to testování a tak dále nestačí pro potlačení těch rizik?
Tak já už jsem několikrát opakovala, že to naše stanovisko k tomu, aby mohly děti jít do školy v tom velmi striktním režimu, bylo naprosto jasně doprovázeno naším doporučením a podmíněním, že nesmí dojít zároveň a bezprostředně po tomto spuštění k rozvolňování dalších protiepidemických opatření. Takže to, že se v podstatě navrhují rozvolnění, které naštěstí teda se zdá, že se vrátí do původního režimu, aspoň doufám, těch 2 na 2, tak si myslím, že je samozřejmě správné, aby se to vrátilo. A co se týká tady toho nového, řekněme, kompromisu, tak nepopírám, že při včerejší večerní téměř velmi pozdní schůzce s panem ministrem to nám předložil jako možnost, o které by se mohlo diskutovat, ale zatím jsme to k oficiální oponentuře jako skupina MESES nedostali, takže pro tento okamžik, tak jak jsme nastavili ta pravidla, teď prostě chceme rozvolnit to úplně základní, nebo rozvolnit, chceme obnovit tu výuku ve školách v tom základním režimu a můžeme se o něčem dalším bavit nejdříve za 14 dní.
Pane Haníku, vás jsem se chtěl zeptat právě na ten časový faktor. Mají epidemiologové, i jak to teď zaznělo od paní Tachezy, doporučují určité odstupy mezi těmi jednotlivými kroky. Trváte na tom, že by k tomu rozvolnění amatérského sportu mělo dojít právě teď?
Nejen, že na něm trvám, on je rozvolněn. To znamená, že paní doktorka by asi měla sejít občas k řece, aby viděla, co se tam děje. To znamená, že jestliže dneska neorganizované zdivočelé skupiny hrají fotbal, scházejí se prostě ve velkých skupinách, tak sportovní prostředí tomu chce dát jenom řád, protože to nezastaví už. To znamená, že tady zdivočelé neorganizované sportování jede na plné pecky. A my jsme se snažili o to, aby důvěřovali svazům a klubům v tom smyslu, že my jako trenéři a funkcionáři jsme schopni tomu dát řád. A mně se zdá, že už to nikdo nezastaví. To znamená, ty argumenty, které říká paní doktorka, nějakým způsobem možná sedí, ale sedí prostě z kanceláře. A realita venku je zcela jiná.
Nechám reagovat Ruth Tachezi, ale ještě otázka na vás přece jenom. Kdyby se počkalo, vyhodnotilo, jak třeba do té epidemické situace promluví to otevření škol, i ta vaše argumentace by pak asi získala jinou pozici. Pane Haníku, není to přece jenom k věci se tímto směrem zamyslet?
Zamyslet se jak? Zkuste mi říct.
Zda nepočkat, zda s tím požadavkem nepočkat, zda, tak jak říkala Ruth Tachezi, nedělat ten krok v kombinaci s dalšími kroky, učinit ho v situaci, která to dovolí ho udělat samostatně.
ale škola otvírá první stupeň, nebo ne?
Ano, samozřejmě.
No, takže je tady taky druhý stupeň, jsou tady zkušenosti ze zahraničí a hlavně my jsme ty experimenty podnikli, protože v tom zoufalství, do kterého se sport dostal, a vlastně jsme i experimentovali, jaké dopady může mít venkovní sport. Samozřejmě to nejsou vědecké studie, ty máme třeba ze zahraničí, ale vlastně tady z hlediska odborného už moc o čem jednat není. Je tady několik zahraničních studií, jsou tady zkušenosti a tak dále. Čili pravděpodobně v této chvíli je to tak, že se tlačí spíše politicky než odborně, protože argumenty, které padly, byly přeslechnuty.
Paní Tachezi, prosím o reakci na to, co zaznělo od Zdeňka Haníka. Reálně se sportuje. Pan Haník použil ten pojem zdivočelé skupiny sportovců, říkejme tomu třeba spontánní. K tomu spontánnímu sportování dochází a sportovní svazy navrhují dostat to do určitého řádu, do určité organizované, také kontrolovatelné podoby. Proč to nemá logiku? Z vašeho
pohledu. Jestli dovolíte, pan Haník byl poměrně osobní, tak já mu osobně řeknu, že jsem z velmi sportovní rodiny, kde tatínek je zasloužilý mistr sportu. Já jsem závodně lyžovala, horolezíme všichni, sportuju, běháme orientační běh závodně všichni, takže já mám ke sportu velmi blízko a snažíme se sportovat i v této nelehké době a diskutuju s lidma, jak je možné ty tréninky provádět například průtokovou formou, což samozřejmě lze. Není to jednoduché, není to lehká doba a já si to plně uvědomuji. Nicméně máme dvě možnosti. Jsme v situaci jako stát, kde prostě nikdo jiný okolo by nic neotevřel. Nic. O sportu vůbec nemluvě. To znamená, my můžeme všechno nechat dále zavřeno, nebo se můžeme rozhodnout, že školy jsou pro nás prioritou, začneme je postupně velmi opatrně uvolňovat a jestliže ta čísla budou vypadat dobře, budeme to uvolňovat víc. Já lépe než někdo jiný vím, že ve chvíli, kdy pustíte sport dětský, tak se vám začnou prolínat skupiny z různých tříd, z různých ročníků, z různých škol. Tomu nezabráníte, nezregulujete to. Já si myslím, že je potřeba začít sport otevírat, samozřejmě co nejdříve, ale ta kritéria musí být velmi striktní. Myslím si, že tomu bude napomáhat široce dostupné testování. Pak je možné rozjet i větší soutěže. Budete mít buď průkaz, že jste očkován, nebo že máte negativní test. Umím si to představit. A jenom prostě teď je situace, kde si všichni musí uvědomit navzdory počasí a jarní sezóně, že prostě jsme stále ve velmi špatné situaci. My opravdu nejsme za vodou a nemůžeme si dovolit tak to uvažovat. To, že všichni jsme zoufalí, víme. Tak jenom, abych to uvedla, omlouvám se, že jsem byla trochu osobní, ale chtěla jsem teda, když u řeky jsem byla a byla jsem v lese a viděla jsem sportovat lidi na všude možně, protože bydlím Praha Západ a tam to
právě. Ale to je právě ten problém, když tedy doufám, že jsme vyčerpali všechno osobní špičkování. Tohle je ten problém, ti lidé reálně sportovat chodí a asi není nějaká síla, jak jim v tom zabránit. Tak proč opravdu nejít tou cestou a neuvažovat o tom, že ten amatérský sport dostane nějaký, řekněme, zvláštní režim, že bude samostatně vyhodnocován, pokud jde o ta opatření. Ptal jsem se paní Tachezi, vás pak, pane Haníku, nechám reagovat.
Omlouvám se.
Nic se neděje.
Prostě ano. Ten sport se bude časem otevírat za striktních podmínek nějakých, které navrhují různé svazy sportovců, s tím já souhlasím, ale ne teď. Teď prostě není doba cokoliv rozvolnit. A dokud, jestli chceme otevírat ty školy, chceme dojít do druhé, případně třetí fáze, tak nemůžeme zároveň pouštět všechno najednou. A teď nemůžeme pouštět vůbec nic, anebo pokud to pustíme, no tak se zřejmě dopracujeme zpětně k dalším zvýšeným číslům a zase se všechno zavře. Tak jestli mají lidi pocit, že to je lepší varianta, nechat otevřené školy 14 dní, pustit další věci a pak to zase zavřít, no tak my si to jako odborná skupina v žádném případě nemyslíme.
Pane Haníku, pokud jde o samostatné vyhodnocování režimu amatérského sportu, toho neprofesionálního, máte pocit, že se to posouvá přece jenom nějakým dobrým směrem? Teď ten návrh, který jde do vlády, tak je nad rámec toho běžného shromažďovacího režimu obecného. Cítíte tam, že to aspoň tedy někam vede, že dochází k určitému ohodnocení té role sportování, zvláště u dětí a mládeže?
první řadě se omluvím paní doktorce, jestli to vzala osobně a vážím si toho, že je sportovkyně, takže palec nahoru. Ale tak to samozřejmě 6x2 je víc než nic, ale ze vzdálenosti 10 metrů. Paní doktorka tady říká, my teď nemůžeme pustit dětský sport. Dětský sport, paní doktorko, je spuštěn. Ten je spuštěn a běží, prostě už to propuklo, to už nikdo nezastaví. A svazy a kluby tomu chtějí dát řád, protože jsme sportovci a jsme zvyklí disciplíně. To znamená, že jsme schopni, samozřejmě vždycky ne 100%, ale jsme schopni dodržovat opatření, která budou, pokud bude uvolněn sport. Ale sportování dvojí ze vzdálenosti 10 metrů buď budeme porušovat, anebo je to nesmysl. Čili ta situace je teď, a to vlastně za co bojujeme, je důvěřujte sportovnímu prostředí za to, nebo na to, že je schopno dodržovat a vnést do toho sportování dětí řád, tak, aby samozřejmě to nebezpečí bylo co nejmenší. A nedovolme to, aby došlo k občanské neposlušnosti, protože po vyhlášení pátečním pana ministra prostě národ zajásal a připravoval se na dnešní otevření sportu. A toto všechno, co se děje, skončí sice vaším zákazem, ale tady hrozí občanská neposlušnost a té už se v podstatě v této chvíli nelze divit. A tomu čelí sportovní prostředí tím, že tomu chce dát 5 minut po 12 nějaký řád. To je celá pohádka.
Rozumím tomu, co říkáte. Poprosím o reakci Ruth Tachezi.
Já bych jenom si ráda vyjasnila, my nic nezakazujeme. My jsme pouze naprosto dobrovolná skupina, nezávislá, nepodléháme ani ministerstvu, ani vládě, nepracujeme za finance, děláme to ve svém volném času, obvykle po nocích a pouze na základě vědeckých důkazů a modelů, které jsou vědecky podložené, dáváme doporučení. Co s tím nadále udělá ministerstvo a vláda, už není v naší dikci, my to nemůžeme ovlivnit. Takže my dáváme doporučení a nezlobte se na mě, jako vědecká skupina musíme dávat doporučení na základě toho, co víme, že je pro společnost v této situaci nejlepší. Já nevím, jak už bych jinak přesvědčila lidi, který prostě skutečně... To, že se to děje nekontrolovatelně, máte pravdu, jak jsem vám řekla. Já jsem si projela okolí svého domu a viděla jsem to. A bylo mi, musím říct upřímně řečeno, že mi bylo velmi smutno, skoro do breku, a říkala jsem si, jestli má cenu po nocích připravovat zodpovědně naše prohlášení a vlastně pak lidi to nerespektují. Nicméně něco jiného je odborné doporučení a něco jiného je, co se pak děje. To znamená, naše doporučení je, že to teď nelze, pokud se chceme z této situace dostat. Jestli to lidi nedodržujou, to je trošku jiná záležitost.
Vy jste to sama řekla a vaše argumenty jsou srozumitelné, ale sportovní prostředí vám jde pro boha pomoct v tom, aby ty opatření byla důsledně vyžadována, ale musí dávat smysl. Tato opatření sportovnímu prostředí smysl nedávají. Takže vlastně se nelze divit lidem, že je porušují, protože zdá se, že ten pohár přetekl a pan ministr tomu v pátek dal korunu. Čili jako...
Tady asi, chvíli, pardon,
já,
ano.
Já ze sportovní prostředí říkám, my vám jdeme pomoct.
Tady asi je ve hře i ta rovina nějaká komunikační a své asi sehrála také výměna ministra zdravotnictví, což je věc, kterou tady v tomto složení asi nemůžeme nějak ovlivnit nebo na ní nějak reagovat. Děkuji za to, že jste nabídli své názory. Poprosím o odpověď na závěrečnou otázku. Bez ohledu na to, v jakém režimu se nadále bude odehrávat amatérské sportování u nás, jaké místo podle vás mají mít teď sportovní aktivity, obecně pohyb v tom, v jaké fázi epidemie teď jsme, jak se nacházíte, vy oba jste se přihlásili k aktivnímu sportování, jak se na to díváte, paní Tachezi, jak teď sportovat, jak vlastně organizovat nějaké své pohybové aktivity?
Já musím říct, že si aspoň tam, kde jsem dostala nějaký návrh, jak chtějí organizovat sportovní svazy, své soutěže nebo tréninky, já si nesmírně vážím té práce, protože vím, co to je za práce a vím, co to znamená dělat i dobrovolné trenéry, mám to v rodině celoživotně, takže já jako opravdu si to vážím a budu ráda, když k tomu časem bude docházet, ale opravdu musím říct naprosto, jestli mám být zodpovědná, není na to čas, je potřeba to pečlivě připravit a začít.
Ta otázka byla míněna i na té individuální rovině, jak si má vlastně každý člověk jako jednotlivec k tomu tak, postavit.
Tak dobře, tak já mám asi jednodušší typ sportu. U nás v rodině se dělá horolezení, dělá se orientační běh a jezdíme na kole. Aspoň tak to se dá všechno dělat naprosto teda bezpečně a intenzivně podle toho, kolik má člověk času, včetně teda celá rodina.
Pane Haníku, ano, rozumím, dělat to, co je momentálně povolené nebo bezrizikové. Jak se na to díváte vy? Co byste poradil třeba posluchačům, jak se postavit k vlastní individuální pohybové aktivitě a sportu?
Tak já to za sebe mám jasný. Já mám lepší formu než kdykoliv předtím, protože nemůžu do haly, tak všechny aktivity provozuju venku a mám výbornou formu. Takovou jsem už dlouho neměl, ale to jsem já a teď jsou tady děti. Skupiny, které ztratili řád, které ztratili motivaci. A co já bych jim měl poradit, to mám desítky otázek v mailu. Jsem místopředseda olympijského výboru a místopředseda volejbalového svazu. A co mám já říct volejbalové obci teď, než to, že buďte velmi opatrní, snažte se dodržet opatření vlády, ale jako občan říkám, že se vám nedivím, jestliže ten pohár přetekl a snažíte se hledat cestu ke sportování tak, aby to dávalo smysl a aby jsme děti vůbec vrátili do hry, protože jinak jsme ve velkém průšvihu, čili osobní stanovisko je tady jedna věc a druhá je tady stanovisko funkcionáře třeba volejbalového svazu a v tom případě jim radím, najděte metodické formy, které vyhoví procesu tréninku a v zásadě se nedotknou opatření.
V každém případě se dnes odpoledne nejspíš dozvíme, jak tedy vláda rozhodne o tom režimu amatérského sportu. V našem vysílání vystoupili Zdeněk Haník, místopředseda Českého olympijského výboru a představitel iniciativy Restart amatérského sportu spolu s viroložkou Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, členkou mezirezortní odborné skupiny pro epidemické situace. Oběma vám děkuji za čas, který jste věnovali našim posluchačům. Přeji vám v rámci možností klidné dny. Naslyšenou.
Naschledanou. Děkuji za pozvání.
A z dnešního vydání Relace 13+, je to vše. Připravili ho Jana Kuklová a Filip Braindl, který přeje od mikrofonu hezké odpoledne. Zítra po 13. hodině vás u dalších aktuálních rozhovorů přivítá kolegyně Aneška Jakubcová. Naslyšenou.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.